abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพมันดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินทิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินทิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแน่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแน่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแน่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดแน่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแน่ช็อปก็จัดให
้แอดแน่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือเท่านายอย่างนี้ต้องรู้โวเทค
ฮะรู้โวเทค
ค่ะรู้โวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคประหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะก็ได้ข่าวว่าคุณธีรภาคเนี่ยไปพม่าบ่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวพม่ากันดีไหมคะ
ครับส่วนมากเวลาเราไปพม่าเราก็จะไปในส่วนช่วงกลางประเทศนะครับอย่างเช่นกรุงย่างกุ้งเมืองพุกาเมืองมันดาเลนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ฟังไปทางพม่าทางทิศตะวันตกสุดเลยนะครับติดกับประเทศบังคลาเทศนะครับตรงนั้นจะมีรัฐอยู่รัฐหนึ่งของพม่าที่ชื่อว่ารัฐอารากันนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของชาวยะไข่นะครับซึ่ง เรารู้จักกับเขาดีในหลายๆด้านเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับไปเยี่ยมเยือนชาวยะไข่แห่งแคว้นอารากันนะครับซึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นคนแดนเถื่อนแต่ว่ามีใจเอื้ออารีครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนยักษ์ไข่เนี่ยเป็นนักรบใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับชื่อยักษ์ไข่เนี่ยเราจะได้ยินมาตั้งแต่ในสมัยที่เราเรียนประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าชายยักษ์ไข่นั้นเป็นผู้ที่ไปบุกชิงเผากรุงหงสาวดีของบุเรงนองนะครับก่อนที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะยกกองทัพไปถึงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ชาวยะไข่ยังให้ความร่วมมือกับอังกฤษในการเข้ายึดครองพม่าเป็นเมืองขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวยะไข่ก็เลยถูกชาวพม่ามีความรู้สึกว่าเป็นพวกที่ดูร้ายป่าเถื่อนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหาว่าดูร้ายป่าเถื่อนนั้นกลับเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าหล่อพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์นะครับพระพุทธรูปองค์นั้นก็คือพระมหาบายมุนีนะครับซึ่งเชื่อกันว่าพระมหาบายมุนีนั้นในขณะที่มีการหล่อขึ้นมานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้เพื่อให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นตัวแทนในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะนั้นทั้งชาวพม่าชาวมอญชาวยะไข่เนี่ยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับและเมื่อยังมีพระชนชีพอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกเช้าก็จะต้องมีพิธีล้างพระพักตร์พระมหามายมุนีซึ่งเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากทำกันมาสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากลุ่มชนชาวยะไข่ที่ถูกข่าวว่าเป็นผู้ที่ดูร้ายป่าเถื่อนนั้นกลับเป็นผู้ที่ปั้นหรือหล่อพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์นึงนะครับจนกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งในสามของชาวพม่านะครับก็คืออันดับหนึ่งก็คือมหาเจดีย์ชื่อดากองนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับอันดับสองก็คือพระธาตุอินแกรนที่รักมอนและอันดับสามก็คือพระมหามายมุนีซึ่งปัจจุบันนี้ถูกย้ายมาตั้งอยู่ที่เมืองมันดาเลครับคุณลิบาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะก่อนที่เราจะคุยต่อไปเนี่ยอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงสภาพภูมิศาสตร์ของรัฐอารากันให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่ารู้สึกคุณธีรภาพจะซาบซึ้งกับพื้นที่บริเวณนี้มากนะคะ
ครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนั้นผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าคำว่าแคว้นอารากันกับคำว่าชาวยะไข่นะครับจริงๆแล้วทั้งสองคำนี้เป็นคำเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับคุณธีรภาพครับเพียงแต่ว่าคำว่าอารากันนั้นเนี่ยนะครับชาวพม่านั้นออกเสียงคำนี้ไม่ได้ครับหมายความว่าเป็นคำที่ออกเสียงได้ยากสำหรับชาวพม่าคำว่าอารากันเนี่ยชาวพม่าจะออกเสียงเป็นระคายระคายนะครับในที่สุดก็เลยกลายเป็นรักไข่และในที่สุดก็เพี้ยนกลายเป็นยักไข่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกกันว่าคนที่อยู่ในแคว้นอารากันนั้นถูกชาวพม่าเรียกมาจากในตะไลว่าระคายหรือยักไข่นะครับแต่ว่าชื่อแคว้นเนี่ยเป็นทางการนั้นชื่อแคว้นอารากันนะครับจริงๆแล้วคือคำเดียวกันนะครับแคว้นนี้หรือรัฐนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่านะครับแล้วก็มีรูปร่างเรียวยาวไปตามโค้งของเบงกอลนะครับเพราะนั้นส่วนที่ใต้สุดของรัฐอารากันนั้นอยู่ใกล้กับกรุงย่างกุ้งไม่กี่ร้อยกิโลเมตรนะครับแต่ว่าส่วนที่ไกลสุดของรัฐอารากันนั้นติดกับบังกลาเทศนั้นห่างจากกรุงย่างกุ้งถึงนับพันกิโลนะครับไปทางรถก็ลำบากนะครับเพราะว่ามีแม่น้ำมากมายหลายสายนะครับแล้วก็มีภูเขาลูกใหญ่ที่สุดก็คือภูเขาอารากันโยมาขวางกั้นอีกด้วยนะครับเพราะนั้นมีทางไปได้ก็คือทางเครื่องบินหรือไม่ก็ไปทางเรือนะครับซึ่งต้องใช้เวลายาวนานมากครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะเป็นการผจญภัยที่สนุกสนานมากนะคะแม่น้ำสายสำคัญที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเนี่ยนะคะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากๆเนี่ยคือสามสายนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเวลาที่ผมนั่งเครื่องบินจากกรุงย่างกุ้งไปที่เมืองซิดเตรนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐอารากันนั้นช่วงแรกๆจะเห็นเป็นแนวชายหาดริมฝั่งเบงกอลหรือว่าทะเลอันดามันเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเข้าไปใกล้นะก็จะได้เห็นลักษณะของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ก็คือมีแม่น้ำสามสายไหลมารวมกันนะครับก็คือแม่น้ำคริสนาปาดีนะครับหรือแม่น้ำคาราดางกับแม่น้ำมาอยู่และก็แม่น้ำเลมโรนะครับดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี่นะทำให้เกิดความมั่งคั่งทางด้านพืชพันธุ์ทางอาหารนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยเทือกเขายาวเป็นกำแพงธรรมชาติกั้นลักษณะของแคว้นอารากันไว้นะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นชัยภูมิดีเยี่ยมมากเลยนะครับที่จะสถาปนาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยทราบกันดีนะครับว่าแม่น้ำคือบ่อเกิดแห่งอารยธรรมและวิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในดินแดนที่เคยเป็นแคว้นอารากันซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเพียงชนส่วนน้อยพลเมืองชั้นสองของพม่านั้นในอดีตเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนครับคุณยุทธาครับถึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ที่มีความงดงามที่สุดองค์หนึ่งก็คือพระมหามายมุนีหรือพระมหาเนียมุนีซึ่งเคยอยู่ที่แคว้นอารากันเป็นของชาวยะไข่แต่ต่อมานั้นชาวพม่านั้นได้ย้ายมาไว้ที่เมืองมันเลในปัจจุบันนี้ครับคุณลิตาครับ
ค่ะน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์พม่าหรือว่าเราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศพม่าเนี่ยนะคะเราจะรู้จักคนยะไข่ในอีกภาพพจน์หนึ่งนะคะเหมือนกับคนพวกนี้เหมือนคนป่าเถื่อนอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นคนที่เป็นนักรบแต่ว่าที่คุณธีรภาพเล่ามาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นศิลปินนะคะแล้วก็มีเป็นผู้ที่รังสรรค์ศิลปะได้งดงามแล้วก็เคร่งครัดศาสนาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะที่แคว้นยะไข่เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่ที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมากๆนะคะด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะไม่มีทางรถยนต์หรือรถไฟไปถึง ยิ่งทำให้ชาวยะไข่เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับรัฐบาลกลางหรือกับคนชาติอื่นๆได้ง่ายดายนะคนพม่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะคุณธีรภาพกับคนยะไข่เนื่องจากว่าไปร่วมมือกับอังกฤษทำให้เขาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะเลยทำให้การเขียนประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยพูดถึงยะไข่ในแง่ไม่ดีเลยนะคะคุณธีรภาพ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอยู่ที่ว่ามุมมองว่าจะมองจากมุมของใครนะครับจริงๆแล้วทุกชนชาติก็คงจะมีคนทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับมีทั้งเป็นคนที่เป็นนักรบคนที่เป็นศิลปินนะครับแต่ว่าสำหรับชาวยะไข่แล้วเนี่ยในอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นชาวพุทธที่เข้มขัดพอสมควรทีเดียวเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นดินแดนแรกๆที่รับศาสนาพุทธจากชมพูทวีปนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผมไปถึงที่สนามบินซิตเวย์พอลงสนามบินเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับลงสนามบินที่จังหวัดเล็กๆของประเทศไทยอย่างเช่นสนามบินจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ตอนที่ลงไปก็ไปเจอของคณะครูกลุ่มหนึ่งซึ่งเขากำลังจะส่งเพื่อนของเขาไปทำงานที่ย่างกุ้งก็คือเครื่องบินที่ไปส่งผมไปที่อารากันเดี๋ยวแฟนยะไข่นั่นก็จะกลับย่างกุ้งนะครับเขาก็เลยมาพูดคุยกับผมนะครับก็ทุกคนก็มีอัธยาศัยไมตรีเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้สังเกตเข้าหน้าของชาวยะไข่นะครับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากชาวพม่าเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าคมเข้มกว่านะครับทำให้ผมนึกถึงอาจารย์ไตรรงค์สวนคีรีนะครับก็คือว่าเป็นคนไทยในแคว้นปักใต้นะครับเหมือนกับพวกเราแต่ว่าคมเข้มกว่าแล้วก็มีผมหยิกกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความรู้สึกแรกที่เห็นก็คือว่าชาวยะไข่ก็มีวิจิตรจิตวิจิตใจเป็นอย่างดีนะครับช่วยขนของช่วยอะไรเราอย่างดีมากนะครับแล้วพอรู้เรามาจากเมืองไทยเขาก็มีความรู้สึกว่ามีน้อยคนมากที่คนไทยที่จะได้ไปเที่ยวนะครับพอผมได้เห็นข้าวหน้าของชาวยะไข่เนี่ยนะครับผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพม่านะครับบอกว่าชนชาติพม่านั้นในทางมนุษยวิทยาเนี่ยจะเป็นพวกมองโกเลียนกลุ่มภาษาทิเบตพม่าหรือเรียกอย่างนึงว่าทิเบตเตียนเบอร์มานะครับคือเป็นกลุ่มย่อยของพวกทิเบตนะครับซึ่งอพยพมาจากบริเวณรอยต่อจีนทิเบตเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับซึ่งกลุ่มทิเบตเตียนเบอร์มาหรือว่าทิเบตพม่านี้แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มก็คือชาวพิวหรือพิยุนะครับหรือชาวพิวนั่นเองครับเคยมีอาณาจักรที่ชื่อว่าศรีเกษตรอยู่ในเขตที่เป็นเมืองแปรของพม่าในปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มชาวม่านหรือชาวเมี่ยนซึ่งก็คือต้นตระกูลชาวพม่าในปัจจุบันนี้และกลุ่มที่3ก็คือชาวการังหรือชาวยะไข่ในแคว้นอารากันแต่ก็เหมือนกับคนไทยเรานะครับคนไทยเราก็แตกแขนงเป็นไทยใหญ่ไทยดำไทยฝืนไทยลือคนพม่าก็แบ่งเป็นพวกพิวพวกเมี่ยนหรือม่านแล้วก็พวกยะไข่นะครับด้วยเหตุนี้เราจึงวินิจฉัยได้ว่าความเป็นชนชาติที่เบตพม่าที่อยู่ติดทะเลและใต้ชิดอินเดียนั้นคือบ้าหลอมความที่ทำให้ชาวยะไข่ในอากาศนั้นคมเข้มกว่าชาวพม่านะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าซึ่งหากจำแนกให้ชัดคือว่าพวกเขามีใบหน้าหวานนะครับแต่ว่าคมแล้วก็มีผิวสีเข้มแบบดำขาวกว่าชาวพม่าเหมือนคนปากใต้บ้านเรานะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเหมือนกับอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ผิวสีผิวคมเข้มและผมหยิกจากศกมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนดั้งเดิมของชาวปากใต้นั้นเป็นพ่อค้าชาวอินเดียชาวอาหรับที่ล่องเรือมาค้าขายเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนนั่นเองครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพพูดถึงสนามบินที่เมืองซิดเบย์นะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปดูแผนที่เก่าๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นชื่อหนึ่งนะคะณที่ตั้งของเมืองซิดเบย์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอักยับนะคะ
ชื่อเมืองซิดเบย์หรือว่าออกเสียงกับพม่าว่าซิตุยนั้นเป็นชื่อที่อังกฤษนั้นสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับในช่วงที่รบคืบเข้ามายึดครองพม่าเป็นเมืองขึ้นมาราวร้อยกว่าปีก่อนแต่ว่าถ้าดูจากแผนที่เก่าเนี่ยนั้นจะไม่เห็นชื่อซิตเวย์เลยเพราะอังกฤษเรียกเมืองนี้มาแต่ก่อเกาะมานานแล้วอย่างที่คุณลูกดาเรียนนะครับว่าอังกฤษเรียกเมืองนี้ว่าอักยับนะครับที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าในพลมอริสันคือแม่ทัพแห่งราชินีลูกทะเลของอังกฤษนั้นเป็นผู้ที่ย้ายฐานประชาการรบจากเมืองมอร์อูซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปทางตอนในของแม่น้ำคริสนาปาดีนะครับมาตั้งที่เมืองอักยับนะครับในปีพ.ศ. 2369ซึ่งเป็นช่วงที่อังกฤษเริ่มสงครามกับพม่านะครับก่อนที่จะยึดพม่าเป็นเมืองขึ้นสำเร็จนะครับเหตุผลสำคัญที่ต้องย้ายมาจากเมืองมอร์อูซึ่งเป็นเมืองสำคัญมากนะครับก็คือว่าย้ายหนียุงและความร้อนชื้นนะครับมารับลมเย็นจากทะเลที่ปากแม่น้ำคริสนาปาดีติดกับทะเลอ่าวเบงกอลนะครับซึ่งแม้เราจะยังไม่เคยไปมอร์อูแต่ก็ยอมรับจริงๆว่าอากาศที่เมืองอักยับหรือเมืองซิตุยนั้นดีเหมาะที่จะเป็นเมืองจากอากาศจริงๆครับคุณลิบดาครับ
ค่ะน้องๆหนูๆท่านผู้ฟังเวลาฟังแล้วเอ๊ะซิตุยกับซิตเวเนี่ยนะคะมันเพี้ยนไปเป็นชื่อเดียวกันได้อย่างไรนะคะค่ะคุณธีรภาพคะที่รัฐอารากันเนี่ยก็มีพลเมืองแค่ประมาณ1ล้านคนเศษๆนะคะแล้วก็เมืองหลวงเนี่ยก็มีประชากรอยู่แค่ประมาณ 100,000 คนบริเวณนี้มันเป็นรอยต่อนะคะน่าจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างพุทธศาสนาฮินดูแล้วก็อิสลามทีนี้มันมีสัดส่วนหรือผู้คนเนี่ยนะคะเขาอยู่ผสมปนเปกันหลายภาษาหลายชาติเนี่ยนะคะที่เมืองแห่งนี้เนี่ยเขาอยู่กันได้อย่างไรนะคะ
ครับเป็นเมืองที่มีทั้งชาวพุทธชาวฮินดูนะครับแล้วก็ชาวอิสลามนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับผมไปเจอชาวจีนนะครับคุณลิซ่าครับคนจีนนี่ถือว่าไปค้าขายอยู่ทั่วโลกนะครับปรากฏว่าผมไปที่อาราคันนั้นผมได้ไปทานอาหารที่ร้านคนจีนนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นคนจีนผิวขาวแต่นุ่งสลกนะครับแล้วก็เคี้ยวหมากทำให้ปากแดงเหมือนชาวพม่านะครับลูกสาวของเขาก็นุ่งผ้าถุงสิ้นทาแป้งธนาคารแต่ว่าพูดจีนใต้จิ๋วได้คล่องตือเลยนะครับแถมยังยกน้ำชามาเสิร์ฟก่อนจะตามมาด้วยข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบผัดผักและแกงจืดเต้าหู้เหมือนคนจีนเลยนะครับผมยังแปลกใจมากเลยว่าผู้สัตว์มาไกลมากนะครับถึงขั้นที่ติดกับอินเดียแล้วเนี่ยชาวจีนก็ยังมาทำมาหากินนะครับแล้วก็มาผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมพม่าอย่างไม่ประดักประเดิดเลยนะครับคุณลิบาครับ
ค่ะฟังคุณธีรภาพคุยถึงคนยักษ์ไข่เนี่ยนะคะหรืออาราคันเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าคุณธีรภาพยิ้มนะคะหรือว่าคุยถึงที่ไรจะคุยถึงความน่ารักแล้วมันก็ดูจะขัดแย้งนะคะว่าที่เรารู้มาหรือว่าได้รับความรู้มาเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าอารยธรรมของชาวอาราคันเนี่ยนะคะมักจะถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นคนเถื่อนผู้ยิ่งใหญ่แห่งอุษาคเนย์แต่เดี๋ยวคุณธีรภาพเล่าเนี่ยมันจะเป็นอีกภาพนึงเลยนะคะ
ครับผมเพราะว่าที่ผมไปนั้นปรากฏว่าในแคว้นอาราคันเนี่ยหรือยักษ์ไข่โดยเฉพาะที่มันสิตเวนั้นมีปูชนียสถานที่เป็นศาสนาพุทธอยู่เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระชงซ้ายหรือว่าหน้าแข้งซ้ายของพระพุทธเจ้านะครับวิหารส่วนที่บรรจุพระชงขวาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระชงขวาหรือว่าหน้าแข้งขวาของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีวัดอเด็กตันเสมานี่ก็เป็นวัดใหญ่มากของสิตเวนครับเรียกว่าเป็นวัดแห่งการบรรลุสมาธิโพธิญาณนะครับแล้วเจดีย์สิ้นพันอีกองหนึ่งก็คือเจดีย์อักยักตองนะครับซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระชังสัตตารานะครับหรือว่ากระดูกขากรรไกรไม่เคยได้ยินนะครับที่พระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกขากรรไกรนะครับขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนเนินเขานะครับซึ่งเจดีย์อักยักตองเนี่ยเป็นที่มาของชื่อดั้งเดิมของซิตเวย์นะครับโดยชาวพื้นเมืองอาราคันเนี่ยเรียกเมืองนี้ว่าอักยักหมายถึงเมืองที่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุขากรรไกรของพระเจ้าประดิษฐานอยู่นะครับเพราะคำว่าแอคแยกนั้นแปลว่ากระดูกขากรรไกรแต่ว่าเมื่ออังกฤษยึดเมืองนี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการรบนั้นชาวอังกฤษออกเสียงแอคแยกไม่ได้นะครับแต่ออกเสียงว่าอักยักอักยักนะครับเพราะฉะนั้นในแผนที่เราจึงเห็นว่ามีชื่อเมืองอักยักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้กลายมาเป็นเมืองซิตเวย์หรือซิตตุยเพราะว่าชาวพม่าก็ถือว่ารัฐบาลพม่าก็ถือว่าเมืองแอคแยกนั้นเป็นชื่อที่อังกฤษเรียกนะครับแต่ว่าชาวเมืองเขาจะเรียกว่าเมืองซิตตุยนะครับเพราะว่าเมืองซิตตุยเป็นที่ที่หมายถึงว่าการเผชิญสงครามนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นแอคยักษ์นั้นหรืออักยักษ์นั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์รอยต่อชุมพลที่เรียกว่าสุนภูมิชาวต่างชาติที่จะเข้ามายังสุนภูมินะครับจะต้องมาขึ้นฝั่งที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาหรับโปรตุเกสอินเดียหรือแม้แต่อังกฤษพม่าเองก็มาตั้งทัพประจำต้านศัตรูทางทะเลที่นี่จึงเรียกเมืองนี้ว่าซิตเวย์หรือซิตตุยซึ่งแปลว่าจุดเผชิญสงครามนะครับแต่ครั้งเรื่องติดคือในกราชพม่าถ้าทางพม่าจริงเรียกเมืองซิตุยอย่างเป็นทางการนะครับนี่จึงเป็นที่มาของว่าทำไมในแผนที่เรียกอักยักแต่ว่าปัจจุบันนี้เรียกซิตุยครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ชื่อเมืองนี้นะคะก็มีการสะกดเรียกได้สองแบบนะคะก็เป็น SIWTWE นะคะแล้วอีกอันนึงก็เรียกซิตเวเลยนะคะ SIWTแล้วก็ WAY นะคะค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีเรื่องเล่าอีกนะคะคุณธีรภาพไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุมากมายเลยนะคะอย่างเช่นที่วัดมหากุฏระเนี่ยนะคะซึ่งเป็นวัดใหม่ที่ตั้งอยู่เป็นเรือนตึกสไตล์วิกตอเรียนเนี่ยของอดีตข้าราชการอังกฤษปัจจุบันเนี่ยวัดนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่แสดงพระพุทธรูปสมัยต่างๆของอาราคันทําให้ประจักษ์ได้ว่าคนที่นี่เนี่ยยังติดยึดในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุกันจริงๆจังๆเลยนะคะคุณธีรภาพในสมัยโบราณหรือแม้กระทั่งที่ประเทศไทยเรานะคะพระบรมสารีริกธาตุก็ยังถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ที่น่าประหลาดใจนะคะว่าที่วัดนี้บอกว่ามีมากมายเลยนะคะน่าจะเป็นของจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับคือผมก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าเห็นอยู่ในเห็นวางในกระจาดเป็นเม็ดหินสีขาวเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็พอถามเจ้าหน้าที่ถามทางวัดก็บอกว่าอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เตรียมบรรจุลงในองค์พระพุทธรูปเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวอาราคันนะครับถ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุจริงก็ถือได้ว่าอาจจะพูดได้ว่าแคว้นอาราคันหรือแคว้นยักษ์ไข่เป็นดินแดนที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากที่สุดในโลกหรืออาจจะเป็นไปอย่างที่บางคนเชื่อกันว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเมื่อการเวลาล่วงเลยไปเนี่ยสามารถที่จะงอกขึ้นมาเองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนแต่ละที่ว่ากันนะครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องชนชาติแล้วก็ชาติพันธุ์ต่างๆ อีกมากมายนะคะที่อยู่ในบริเวณแคว้นนี้นะคะ
ครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมได้ไปเห็นที่เมืองซิตุยในวันแรกนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวยะไข่ถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นชนชาติที่ป่าเถื่อนหรือว่าเป็นชนชาติที่ดุร้ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำให้เราเลิกเสียดายนะครับว่ายะไข่เนี่ยเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งยิ่งใหญ่อย่างไรนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าชาวยะไข่เคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างไรแต่ว่าจะคล้ายๆกับชาวมอญนะครับคือมีความเคร่งครัดในศาสนาพุทธมีอารยธรรมสูงส่งแต่ในที่สุดปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นชนชาติที่ไม่มีประเทศหรือชนชาติที่กลายเป็นชนชาติส่วนน้อยอยู่ในดินแดนของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมอญหรือว่ายะไข่จะคล้ายๆกันแบบนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่วันแรกที่ผมได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่เมืองหลวงหรือเมืองเอกของแคว้นอารากันหรือแคว้นยะไข่นั้นมันก็ผิดไปจากสิ่งที่ผมรับรู้มากมายนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับยะไข่อีกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตอนที่ผมได้เดินทางล่องเรือย้อนลึกเข้าไปในอารยธรรมโบราณนะครับราวกับนั่งยานแห่งการเวลากลับไปในอดีตทับพันปีทีเดียวครับท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมต้องติดตามไม่ได้นะครับ
ค่ะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้พวกเรารำลึกถึงก็คือคำบอกเล่าเกี่ยวกับกลุ่มผู้คนหรือกลุ่มชนต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่าเนี่ยใช้ทัศนคติของตัวเองไปเล่าไปบอกเล่าเกี่ยวกับเขาอย่างไรนะคะแม้ว่าคนดิบแดนเถื่อนคือชาวยะไข่จะถูกขนานนามเช่นนั้นอีกหลายสัปดาห์ต่อไปนะคะความรู้สึกของท่านผู้ฟังก็อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อได้ติดตามคุณธีรภาพไปทำความรู้จักกับคนยะไข่มากขึ้นนะคะค่ะท่านฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็หลังจากนี้นะคะท่านฟังตั้งใจฟังนิดนึงนะคะบริษัทแอปด้ากรุ๊ปจำกัดมีบัตรชมทอล์คโชว์มอบรักรวมใจสร้างพลังแห่งสันติโดยอาจารย์จตุพลชมพูนิตและยายแหววปีสิบนะคะซึ่งบัตรนี้จะเป็นบัตรเข้าชมในวันพุธที่23มิถุนายนนี้นะคะเวลา 18:30 ถึง 20:30 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนะคะกิจกรรมนี้จัดโดยองค์การยูเนสโกมูลนิธิอุบลรัตน์ไทยพระบรมราชินูปถัมภ์และก็มูลนิธิคุณพ่อเรนะคะค่ะบริษัทอัตรากรุ๊ปจำกัดมอบบัตรให้ทันทีนะคะทันที SMS เข้ามาสำหรับคำตอบที่ว่าชาวยะไข่เรามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อตามทิวเขานะคะที่กั้นระหว่างแคว้นของเขากับทางด้านของผู้การนะคะชื่อนั้นสามพยางค์ชื่อว่าอะไรนะคะแคว้นยะไข่หรือว่าชาวยะไข่นี่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะเป็นชื่อตามเทือกเขาชื่อว่าอะไรสามพยางค์ SMS เข้ามานะคะทางภาษาไทยรับสารเกรดได้ที่086002044อีกครั้งค่ะ086002044สัปดาห์หน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมนะคะพักสักครู่เดี๋ยวเราสองคนจะกลับมาพบท่านฟังอีกค่ะ
สักครู่ครับ